Арунаның көп уақыты жоқ. Жұмысқа баратын уақыты жақындады. Ол жұмысқа кешігіп қалғысы келмеді. Егер жұмысқа көп кешігетін болса, жұмыссыз қалады. Ол кофесін ішіп болды. Кофеге арналған шынаяқты ас үйдегі ыдыс аяқ жуатын шұңғылшаның үстіне қойды. Суды сәл жылытып, ыдысын жуды. Кілттер ас үйдің үстелінде жатқан. Аруна орындықтың үстінде жатқан өзінің сұр пальтосын алды. Орындық әдеттегідей есіктің жанында еді. Ол есікті кілтпен ашып, далаға шықты.